va Béla Golba.
Antičko naselje Medijana nalazi se u centralnom delu Srbije, na udaljenosti od 5 km od grada Niša i predstavlja jedinstven kompleks nastao u vreme Konstantina Velikog, 306. do 337. i njegovih sinova. Medijana je od početka bila carsko imanje, kaže dr. Miloje Vasić. Da li ga je kupio Konstantinov otac ili on sam? Da li je nasleđen, darovan, konfiskovan? To mi ne znamo. U svakom slučaju pripadao je caru. Medijana se proteže na oko 200 hektara i sigurno ima sve sadržaje koje jedan takav kompleks mora da ima. Rezidenciju gde car spava i ruča, administraciju gde car sudi i potpisuje zakone, žitnice. Mora da ima prostorije za vojsku, za sluge, oni su odgajali stoku. Ima indicija da su se oko Niša gajili konji, pa su verovatno i ovde obrađivali su zemlju i punili sve te žitnice, a nije isključeno da su postojale i zanatske radionice, ali to tek treba da se ustanovi. Rečju, Medijana je veliki farmerski kompleks u kome se nalazio i carski letnjikovac. Tokom istraživanja stručnjaka Beogradskog arheološkog instituta i Niškog narodnog muzeja, evidentirano je postojanje 20 objekata, od kojih su većim delom istraženi vila sa peristilom, terme, skladište, vinski podrum, vila s oktogonalnom kulom i velikim salama, dve ranohrišćanske crkve i nekropola. Naselje je uništeno u provali Huna 441. do 443. godine, a prostor Medijane bio je ponovo naseljen, ali u mnogo manjem obimu, tek u srednjem veku. O tome za emisiju Kod dva bela goluba govori dr. Miloje Vasić, dugogodišnji direktor Arheološkog instituta.
Rečenica kod rimskog istoričara Amijana Marcelina iz 4. veka, koja bi otprilike glasila da je na 3 rimske milje od Niša, Naisusa, na poljoprivrednom imanju Medijana, da su rimski imperatori Valentinijan i Valens podelili vojsku, dugo vremena golicala maštu istraživača. Zašto? Zato što bi to bilo neko imanje koje je pripadalo caru ili carskom patrimoniju, što bi onda opet značilo da bi se tu mogla tražiti i neka Konstantinova građevina ili Konstantinova vila ili palata ili već nešto u tom smislu. Osim tog pomena kod Amijana Marcelina, Medijana se nigde više ne spominje u izvorima koji su do nas stigli, osim možda u dva zakona u Teodosijevom kodeksu, gde se pominje med u vreme kada su ova dva cara bila na Medijani. Da bi se to potvrdilo, već sredinom 19. veka, u drugoj polovini 19. veka, neumorni putnik i istraživač Felix Kanic je, obilazeći Niš, otišao da obiđe neke ostatke za koje je čuo kod sela Brzi Brod. Brzi Brod se nalazi istočno od Niša, na putu za Nišku banju, i to tačno na 4,5 km, što bi odgovaralo razdaljini od 3 rimske milje. On je napravio neku sondu, naišao je na jednu građevinu osmougaonog oblika sa jednom apsidom, dalje se nije upuštao u to, ali je i u toj građevini otkrio ostatke mozaika. Prošlo je dosta dugo, do 1933. godine, kada se otprilike otvara Niški muzej, on je negde 31. druge godine otvoren, i službenik Niškog muzeja, Adam Ošić Slavetić, takođe počinje da sondira na Medijani, odnosno na tom prostoru kod Brzog broda. Naišao je na jednu građevinu, otkopao je, nije bio siguran čemu se radi, i to je tako ostalo do 36. godine, kada drugi kustos, Rudolf Bratanić, iskopava jednu građevinu za koju je smatrao da je horeum ili magacin ili žitnica, i iskopava još jednu građevinu sa mozaikom iznad koje je zatim podignuta građevina koja je zaštitila te mozaike i celu tu građevinu, i to su građani Niša i trgovci Niša i uopšte viđeni ljudi skupljali dobrotvorne priloge, i ona je izgrađena i ona i dan danas postoji i štiti tu prostoriju. 1961. godine Arheološki institut započinje sondažna velika iskopavanja kojima rukovodi Miodrag Grbić, a njemu pomaže Ljubica Zotović, koji će onda kasnije i nastaviti iskopavanje na Medijani sve do negde 1990. godine. Od 2000. godine moja malenkost, koja je nažalost nasledila Petra Petrovića, koji je se upokojio, pa sve do 2013. godine sa jednom ozbiljnom ekipom vršili smo dosta značajna i velika iskopavanja koje su bila u funkciji stvaranja arheološkog parka. Imali smo sreću da smo iskopavali delove koji su bili jako dobro sačuvani u smislu slojeva, u smislu stratigrafije, tako da je mogla da se uhvati tačna periodizacija Medijane. Može da se kaže da Medijana ima tri osnovna kulturna horizonta. Prvi, koji bi išao od kraja trećeg veka, otprilike od 290. godine do 324. Drugi horizont bi bio 330. do 378. i treći bi bio 383. do provale Huna 441. godine. Ovi horizonti su jasni i zbog samih slojeva, jasni su zbog arhitekture koja je u njima nađena, i jasni su zbog pokretnog materijala, naročito obilja novca, jer je nađeno oko 1000 komada novca koji može jasno da pokaže koji je to horizont bio. Prvi horizont je očigledno bio manjih razmera, to su bile neke manje građevine koje su u jednom trenutku namerno porušene, osim jedne koja je ostala otprilike u centru same Medijane. Sama Medijana bi imala negde oko 80 hektara, koliko su sondažne iskopavanja mogla da pokažu, sa čitavim nizom građevina koje su konstatovane. Ta prvobitna građevina koja je zadržana imala je pravougaoni oblik i završavala se sa jednom dvoranom koja je imala apsidalni završetak. Orijentisana je bila sever-jug. Očigledno je da je u drugoj fazi, na drugom horizontu, cela Medijana dobila jedan sasvim drugi urbanistički oblik. Pretpostavimo za sada da, je, da se radi o Konstantinovom vremenu. Konstantin 330. godine završava građenje Konstantinopolja i može da se zadrži na ulepšavanju, građenju, poboljšanju života u samome Nišu, koji je važio za njegov rodni grad. Pored toga što je u Nišu bilo velikih radova, očigledno da je i Medijana kao poljoprivredno imanje bilo zgodno da se na njemu izgradi jedna vila koja bi imala dvostruki karakter, bila bi i kao stambena jedinica, kao rezidencijalni kompleks, ali bi imala i ekonomski zgrade koje bi služile i za opskrbu samoga imanja, ali takođe i za prodaju proizvoda na tržištu. Time cela Medijana dobije jedan potpuno drugačiji karakter nego što je imala do sada.
Thank you.
Oko postojeće vile gradi se obimno dvorište koje je bilo od ostalog dela imanja ograđeno jednim ogradnim zidom i na severu se formira jedan veći deo dvorišta koji je otprilike 150 puta 215 metara, a na jugu dva bočna dvorišta otprilike 30 puta 90 metara, tako da čitava površina toga imanja iznosi 4,7 hektara. Između tog južnog i severnog dela na sredini se nalazi jedna kapija od koje smo otkrili temelje, koja je očigledno bila monumentalna. Na krajevima kapije su bile po dve prostorije koje su služile kao stražarnice, a od njih je prema putu koji je vodio od Najsa do Niške banje i koji je predstavljao zapravo zvanični put Via Publica prema Sedlici Sofiji, Išao je put, dakle od glavnog puta se odvajao jedan put koji je prolazio kroz tu kapiju i zatim je nastavljao prema samoj vili. Vila ima centralno dvorište, centralnu baštu, u kojoj se nalazi, u njenom središtu se nalazi jedan bazen kao impluvium koji je sakupljao kišnicu, a okolo su prostorije u levo i desno, istočno i zapadno se nalaze prostorije postavljene u dva reda paralelna. Severni deo je isto sa prostorijama paralelnim, a tu su dodate na starije zidove su dodate još dve prostorije levo i desno od apside ili od te svečane dvorane koje su služile također kao trpezarije. Jedna je bila ona koju je već Bratanić bio istražio, a druga je nađena 2011. godine istražena, koja je bila kružnog oblika sa dva aneksa na istoku i na zapadu. Na jugu se ta vila, koju mi kolokvijalno nazivamo vila sa peristilom, zato što je oko dvorišta napravljen peristil, na stubovi su izgrađeni. Dakle, na jugu tog dela nalazi se veliki trem koji ide celom širinom zgrade, a kada se prolazi kroz taj trem i ulazi u peristil, izgrađena je jedna kao polukalota, očigledno da je to trebalo da predstavlja jedan svečani ulaz i da je na toj polukaloti bilo predstavljeno nebo. Očigledno mi smo imali tu sreću da smo mogli u svim ovim iskopavanjima da ovu zgradu istražimo do kraja.
Vila sa peristilom zauzima središnji položaj u arheološkom parku Medijana. Nju je otkrio i istražio arheolog dr. Miloje Vasić.
Čitava koncepcija ove vile ima, po našem momentalnom saznanju, dvojaku funkciju. S jedne strane je ona imala neku vrstu rezidencijalnog karaktera, ali je pre svega imala ceremonijalni i propagandni karakter sa dvoranom koja je ostala od stare vile sa peristilom, koja je bila ukrašena samo zajcima. Zatim je dobila te dve manje trpezarije, levo i desno od te dvorane, koji su služili za intimnije, da kažemo, gozbe imperatora i njegovih dvorjana. Međutim, ovaj drugi deo u kome su ove prostorije levo i desno od peristila, one su pre mogle služiti kao neka vrsta kancelarija ili oficijuma. Dakle, ona je imala i taj administrativni deo i imala je ceremonijalni deo. Nekih stotinak ili 200 metara severno od ove vile otkriveni su ostaci još jedne građevine, i to upravo onaj oktogon i apsida koju je Felix Kanic pronašao. Hodnik se na jugoistoku završavao jednom prostorijom koja je bila na stubovima, i jedan njen deo se također završava malom apsidom, a pod je bio u te prostorije ukrašen sa mermernim pločama u sredini, a okolo je bio široka bordura od mozaika. Nažalost, ova građevina nije u celini istražena i čini mi se da bi ona zapravo bila privatna, prava privatna rezidencija cara, gde je car boravio dok je boravio na Medijani, a kao što sam rekao, da mu je ova vila sa peristilom služila za ceremonijalne zvanične prijeme. Iskopani zapadni horeum, kako ga je već nazvao Rudolf Bratanić, a kako je prihvaćeno i u kasnijoj literaturi, pokazalo se da ima isto nekoliko faza, i u zadnjoj fazi, posljednjoj fazi, nije bio više žitnica, ukoliko je uopšte bio i nekada žitnica, već bi pre mogao biti vinski podrum, takozvana cela vinarija. Zato što su tu pronađene veliki sudovi od keramike, takozvani dolijumi, u kojima se čuvalo vino, koji su bili delom ukopani u zemlju, i nađena su dva spomenika kamena sekundarno upotrebljena, koja su po svoj prilici bila kao kontrateg presi za ceđenje vina. To nije ništa neobičajno. U čitavom Rimskom carstvu, i na istoku i na zapadu, u vilama aristokratije su nalaženi takvi vinski podrumi, i normalno je, Niš je poznat kao vinski kraj i dan danas, da je tu pravljeno vino koje je onda razlivano u amfore ili u drvenu burad i nošeno, prodavano ili korišćeno u samoj rezidenciji. Da li je i ovaj drugi koji je na istoku isto služio za kao vinski podrum, to za sada ne znamo, ali postoje izvesne indicije da bi to moglo da se desi. Između dvorišta vile sa peristilom i vile sa oktogonalnom kulom nalazi se jedan veliki četvrtasti ograđeni prostor koji je negde otprilike 60 puta 60 metara, koji nije bio pod krovom i mogao je služiti kao vrsta manježa ili padoka za treniranje i držanje konja, a nađena je i južno od samog ovog kompleksa koji je istraživan jedna građevina koja je imala stambeni deo i takođe jedan otvoreni kvadratni deo gde su takođe mogli biti gajeni konji. Što opet nije čudno, zato što je morala carska garda da ima svoju konjicu i da ima svoje konje koje je ona gajila. Prilikom iskopavanja ove trpezarije 2011. godine, koja je na zapadu od svečane dvorane, na podosu nađene su kockice mozaika koje su pale sa svoda i verovatno sa zidova, koje su bile staklene i gde smo mogli da konstatujemo da su bile ukrašene i zlatnim listićima. Dakle, čitava dva dvorana, ta trpezarija je bila bogato ukrašena sa mozaicima, a takođe imala je okolo u donjem ovaj nizu mermerne ploče koje su učinile taj sokl koji je iznad koga se onda nalazio sam mozaik. Ali pored mozaika imali smo sreću da su na nekim zidovima koji su sačuvani do otprilike metra naiđemo na fresko slikarstvo koje je takođe geometrijsko, mada na nekim fragmentima se vidi da su bili i neki biljni momenti u nekim višim slojevima. Međutim, fiziko-hemijske analize su pokazale da je korišćena između ostalog i vrlo skupa boja minium, crvena boja, i ceruleum, plava boja, koja se dobijala od poludragog kamena lapis lazulija, koji se koristio i u Egiptu, a dobijao se negde iz afganistanskih rudnika. Dakle, vrlo skup materijal. Očigledno da je to mogao sebi da dopusti neko ko je bio izuzetno bogat. Isto tako mermer kojim su bili obloženi zidovi je najbolje kvaliteta iz maloazijskih ili grčkih kamenoloma. Osim toga, vila je očigledno bila ukrašena i skulpturama, mermernim skulpturama, koje su nađene jedan deo kao jedna mala ostava skulptura u jednoj od prostorije vila, a neki delovi su bili nađeni i oko same vile u ovom parkovskom delu. Jedan deo tih skulptura predstavljaju mitološke scene i božanstva, međutim, ne upotrebljena kao u religijske svrhe ili u kultne svrhe, već u čisto dekorativne svrhe, kao što je to kasnije bilo, kao što možemo to da vidimo i u kasnijim dvorcima i u Engleskoj i u Francuskoj i u Rusiji. I one su zapravo pokazivale jedan visoki ukus i poznavanje rimske mitologije vlasnika same vile. To su vrhunska dela, kopije najboljih dela iz helenističkog i grčkog perioda. One su različite hronologije, neke su izgleda urađene u krajem drugog veka, početkom trećeg veka, kroz treći vek, a neke su rađene i u početkom četvrtog veka. Međutim, pored tih, nađen je čitav niz nekoliko skulptura posvećena Eskulapu ili Asklepiju i njegove čerci Higiji, i to negde oko 8 do 10 komada, jer ima i fragmentovanih. A 2000. godine smo otkrili i jednu bronzanu ogradu koja je bila pohranjena kao ostava, kao depozit. Na vrhu jednog stuba je bila predstava Eskulapa, a na drugoj je bila predstava Lune, boginje meseca, koja čak ima neke blage crte lica, kao što bi imala Konstantinova žena Fausta.
Dr. Miloje Vasić, dugogodišnji direktor Arheološkog instituta, govori o Medijani, carskom letnikovcu i poljoprivrednom imanju u predgrađu antičkog Niša, Naisusa. U istorijskim izvorima pominje se i kao mesto gde su se sastajali carevi, potpisivali i izdavali zakoni, a posebno kao rezidencija Konstantina Velikog. O pronađenim skulpturama na Medijani govori arheolog dr. Miloje Vasić.
Zanimljiva je još jedna skulptura, takozvana Dea Dardanica, koja bi prikazivala personifikaciju Dardanaca, plemena koje je naseljavalo i u jednom trenutku i ceo Niški kraj, pa sve negde do možda Knjaževca, kao što je naseljavalo i Kosovo, koja je i ta personifikacija ženska je držala u naručju goveče u desnom rukom, a u levoj ruci je bila kesa koja bi trebala da prikaže plodnost. Ona je nađena na ulazu vile, u jednoj prostoriji koja je na ulazu vile. Može se pretpostaviti da ona upravo tu, da se ona upravo tu i nalazila, ili u peristilu, da bi Konstantin i članovi njegove dinastije odma mogli da vide personifikaciju božanstva predela iz koga oni potiču. Dakle, Niš, koji je mogao biti u jednom trenutku u Dardaniji, ta personifikacija je mogla da bude isto propagandnog karaktera, da prikaže da je Konstantin i njegov otac i njegova deca da pripadaju tom jednom krugu. Zašto je to važno? Zato što je Konstancije Hlor, Konstantinov otac, a i sam Konstantin, su napravili jednu čitavu genealogiju da potiču od imperatora Klaudija II, koji je kod Niša pobedio Gote. Klaudije II jeste bio iz ovih krajeva. Da li su oni zaista bili iz tih krajeva ili nisu, to se ne može utvrditi, ali je očigledno da su oni želeli da imaju jedan carski kontinuitet. Nažalost, 378. godine pomenuti car Valens je u jednoj velikoj bici kod Jedrena ili Hadrianopolja 378. godine bio pobeđen od Gota i gotski talas zahvata čitavu zapadnu polovinu Balkanskog poluostrva. Oni dolaze i do Niša, dolaze do Medijane, spaljuju je i očigledno u tom momentu ili možda nešto kasnije su i ove sve skulpture bile masakrirane, može se tako reći, zato što su im skinute glave, obijene su im ruke, i da li su ih oni ili neko ko je tu još uvek ostao na samom imanju sklonili u tu jednu prostoriju, bronzanu ogradu zakopali, a jedan deo skulpture je bio rasut okolo. Zanimljivo je da smo tokom iskopavanja na jednome mestu van vile pronašli jedan prostor na kome su bili fragmenti mermernih i porfirnih skulptura i delovi, jedna ruka sa globom, deo ruke, su tačno odgovarali statueti koja je nađena u toj prostoriji. Tako da je to sada skopljeno i sada može da se vidi sasvim jedna drugačija oblik kako je cela skulptura izgledala. Dakle, može se pretpostaviti da je to mesto koje smo, na koje smo naišli bilo gde su oni ovaj, fragmentovali te skulpture, a onda su one posle koje ostaci su sakupljeni na, u jedno mesto. No, to sad nije toliko važno. Međutim, Medijana ne umire. Očigledno, pošto je to bilo, kako pretpostavljamo, carsko imanje, car Teodosije zbog svoje opšte unutrašnje i spoljne politike dovodi gotska plemena i naseljava ih na raznim mestima. Jedan deo tih gota je bio naseljen i na Medijani. To je sasvim sigurno i neki predmeti govore o tome, a sama Medijana nije obnovljena, sem nekih manjih delova. Prokopije pominje da je Justinijan obnovio Medijanu, međutim, mi u ovome delu koje je istraživa ni na jednom mestu nismo naišli na ranovizantijski materijal. Međutim, na mestu gde je sada elektronska industrija, pronađena je jedna utvrđena vila, takođe sa mozaicima, koja je mogla pripadati i 4. veku, ali isto tako mogla biti i 6. veka. To je ostalo otvoreno pitanje i verovatno da možda se na to odnosi taj podatak od Prokopija. Dakle, da zaključim, očigledno je da je ovo moralo biti jedno carsko imanje, da je morala biti carska vila, a pod terminom vila podrazumevam sve građevine koje su tu nađene, jer to je pokrivalo, taj termin pokriva sve građevine koje su na, to, na tom lokalitetu nađene, da je imala i ceremonijalno propagandni karakter, a da je imala i rezidencijalni karakter za odmor samoga imperatora. Pojavila se potreba da se napravi jedan vodič koji bi objašnjavao istorijat Medijane i spomenike koji se na njoj nalaze i pokretan materijal koji je pronađen na samoj Medijani. U zajednici sa Arheološkim institutom, sa ljudima iz Arheološkog instituta i Narodnog muzeja u Nišu, koji vrlo tesno sarađuju, urađen je vodič koji treba da objasni sve ovo o čemu sam ovaj govorio. On je pred samim izlaženjem, dakle sada smo u maju, u junu zapravo 2016. godine, dakle ovih dana bi to trebalo da izađe, i to će imati negde preko 100 strana, dobro ilustrovano, sa dobrim planovima i jednim tekstom koji mislim da je dovoljno pitak. Na tekstu smo radili ja, koleginica Gordana Milošević kao arhitekta, koleginica Nadežda Gavrilović iz instituta u vezi sa skulpturama i koleginica iz Niškog muzeja Vesna Crnoglavac, koja je obradila pokretni materijal i mozaike.
Zanimljiv je kvadrat sa mozaikom u kome je Hristov monogram HR ispisan grčkim slovima, što je karakteristično za to vreme. Po priči, kaže dr. Vasić, to je znak koji je Konstantin video na nebu kad mu se ukazao anđeo i rekao da će pobediti pod tim znakom, a ne krst kao što se interpretira. Konstantin je monogram stavio na štitove svojih vojnika pred bitku na Milvijskom mostu na Tibru, kada je 312. godine ratovao sa svojim suparnikom Maksencijem, koji je držao Italiju. Emisiju završavamo rečima gospodina Vasića da na Medijani ima još da se radi. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ivan Lukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.